2 Bela Goluba.
Svi kod dva bela goluba razgovaramo o jednom od najznačajnijih pisaca svetske književnosti, o Williamu Šekspiru. Govorimo o njegovom dramskom stvaralaštvu, o pozorištu Šekspirovog doba i uticaju koji ovaj pisac imao na književnosti drugih naroda. Pitaćemo se koliko je i na koji način Šekspir prisutan u našoj kulturi i pomenut ćemo neke pisce i umetnike na koje on uticao. Navršenih 400 godina od smrti velikog umetnika neposredan je povod za ovu priču. Šekspir je stvaralac kome se nesumnjivo treba vraćati. On uvek ima nešto novo i nešto važno da nam kaže.
Laza Kostić o Šekspirovoj 300-godišnjici. Veštaka večnog tvorilačka svest umarala se mučnih dana šest dok stvori svet. Svetline zrak u noćni vrže mrak, visine kršne odbi od mora, slavuja ruži, guji dade zub, magarcu uši, a golubu ljub. I stvarajući sve bez odmora, kad šestu zoru rad mu dočeka i svoju sliku stvori čoveka, stvorenja cvet. I po tome ne beše potvora. Zar tako divan čovek beše stvor? Zar tako težak čovek beše mor, da Bog za njime treba odmora? O, ne verujte, posle rada tog opravljao se Bog. Uviđo besmrtnik na čoveku da beše samo lik što vredan beše stvoritelja svog. A drugo sve slabotinja i jad. Oh, ne verujte, posle rada tog opravljao se Bog. Na osobito opravljao se rad, u jednom liku, jednom životu, stvorenja, svuda smesti divotu, svetlost i mrak da stopi, noć i dan, anđelsku slast i paklenički plam, neproniknuta biser jezera uz nedogledna visa urnebes, slavuja glas, sikuta gujskog bes, sred letnjeg žara zimogrozan jez, uz ružin miris otrovan zadaj. I sve to čudo, sav taj komešaj, u jedan lik da složi, jedan log, i učini Šekspira stvori Bog.
U priču o Williamu Šekspiru uveo nas je Laza Kostić. Čuli smo uvodni deo njegove pesme posvećene velikom engleskom piscu. O Williamu Šekspiru i njegovom stvaralaštvu razgovaramo sa Zoricom Bečanović-Nikolić, našim vrsnim šekspirologom i profesorom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Zorice, dobrodošli u emisiju Kod dva bela goluba.
Hvala na dobrodošlici, zaista je veliko zadovoljstvo i velika čast učestvovati u ovoj emisiji sa tako velikom tradicijom.
Evo, čuli smo stihove Laze Kostića koji govore o tome kako je stvoren Šekspir. Kostić to govori na svoj pesnički ubedljivi kreativan način. A kako je uistinu stvoren Šekspir? Kako je došlo do toga da ovog stvaraoca mnogi smatraju za najznačajnijeg i najuticajnijeg pisca svetske književnosti?
U svoje vreme Šekspir je zapravo bio engleski pisac, engleski dramaturg koji je uživao veliku popularnost pre svega u javnim pozorištima, mada su ga i tadašnja kraljica Elizabeta I i posle nje kralj James I pozivali i na dvor njega i njegovu trupu. Međutim, u 17. veku je popularnost još uvek trajala, ali nije imala međunarodne dimenzije. Šekspira su za velikog genija proglasili zapravo pisci evropskog romantizma. Dakle, Laza Kostić se u to savršeno uklapa, jer čak u Francuskoj za vreme klasicizma, pa čak i za vreme prosvetiteljstva, postoji jedan veliki otpor prema Šekspiru. Oni su prosto smatrali da je on suviše anarhičan, da je tu suviše nesklada u njegovim dramama, da vi imate tragedije u kojima se pojavljuju dvorske lude, imate tragedije u kojima ima smeha, dakle to je nešto što se smatralo neharmoničnim i ne lepim u estetskom smislu. Imate jednu opštu, kaže se često da u Šekspirovim dramama vi imate pripadnike svih socijalnih slojeva, ali da on čak ne poštuje ni te ontološke razlike. Znate, u istoj ravni će se pojaviti neko ko je vilenjak i neko ko je ljudsko biće. Pojavit će se neki car, odnosno kralj uglavnom, pa da, neki su prevodili kao careve, ali kraljevi su uglavnom, i grobar, recimo Hamlet, Knežević, Kraljević i grobar se pojavljaju u istoj sceni i vode jedan razgovor, što je bilo nezamislivo recimo u francuskoj klasicističkoj drami u 17. veku. U tom smislu romantičari vide Šekspira kao nekoga koji može sa svakim da razgovara i ko je svakome razumljiv. Viktor Hugo čak kaže drama jednako Šekspir. Nemci čak govore naš Šekspir. Nemački romantičari su uveli ovo što Laza Kostić razvija u ovoj pesmi, a to je da je Šekspir stvorio otprilike isto koliko i Bog, jel da među svim umetnicima, da je on zapravo ponovio Božje stvaranje. I to zapravo Laza Kostić kaže, mada ja mislim, i to sam razgovarala sa brojnim šekspirolozima koje je ova pesma jako zainteresovala, jer ni na jednom jeziku vi nemate ovu verziju knjige postanja koju Laza Kostić, da, i negde je simpatična, znate, imate Boga koji je završio taj svoj veliki posao, stvorio je čoveka i onda odjednom kaže, ali ja nisam u stvari zadovoljan s tim kako ovaj Adam izgleda, jel da ja u Adama ne mogu da smestim sve ono što bih želeo da smestim u njega, i onda kreće ponovo u taj čin stvaranja i sa stvori jednog čoveka u koga može sve to da se smesti, a to je Šekspir. I sad dalje u ovoj pesmi mi je nismo čuli do kraja, ali dalje se pojavljuje čak Šekspir kao neko ko Bogu uzvraća na taj način što i on dalje stvara, što učestvuje u tom, kako da kažem, sa stvaralačkom činu, što jeste romantičarska ideja o ulozi pesnika. Dakle, pesnik je stvaralac na zemlji i on negde ponavlja taj čin stvaranja, i u tom smislu imamo ovakvog Šekspira. To nije jedino, naravno, viđenje Šekspira, ali kad ste već pitali da prokomentarišemo ove stihove Laze Kostića, mogli bismo to da kažemo.
Da. U pesmi se govori i kaže se da je Bog hteo sve to čudo, sav taj komešaj da stavi u jednog čoveka i zapravo izabrao je Šekspira. I sada je u Kostiću upotrebljava tu lepu reč komešaj. To bi se nekako i moglo primeniti na Šekspirovo delo. Kod njega postoji zaista bezbroj različitih strasti, bezbroj različitih likova i situacija, i da li se može reći da je to ono čime on i dan danas pleni pažnju čitalaca širom sveta?
Kako da ne? To bismo mogli prokomentarisati jednom anegdotom koja se tiče britanskog radijskog programa. Naime, ja sam zapravo nedavno shvatila koliko dugu tradiciju ima jedna emisija na britanskom radiju BBC. Ona se zove Muzika na pustom ostrvu. Od 1942. godine ona se redovno izvodi na četvrtom programu BBC-a i gosti biraju muziku koju bi poneli na pusto ostrvo, ali mogu i treba da ponesu jednu knjigu. Dakle, pored tih nekoliko svojih muzičkih želja, da tako kažem, oni mogu da ponesu jednu knjigu. Međutim, propozicije ne dozvoljavaju da to bude Biblija i ne dozvoljavaju da to budu Šekspirova sabrana dela. I onda se vi pitate šta to zapravo znači. Da li je moguće Da, ta, to nije jedna knjiga, naravno, to je 37 drama, to je 154 soneta, to su dve narativne poeme, dakle, nije to jedna knjiga, to je jedan veliki opus, ali se zaista pitate da li je moguće da je to nešto što može da zameni stvarne životne sadržaje. Međutim, to bi bio odgovor na, na ovo vaše pitanje. Mnogi ljudi bi odabrali tu knjigu baš zato što može, a naravno komešaj život se sastoji iz brojnih protivrečnosti. I ono što je takođe važno, čovjek da bi mogao da prođe kroz sopstveni život, jako je dobro da proživi i nešto simbolički posredovano. Jel? Dakle, umetnost nam pomaže. Umetnost je, ja bih čak rekla, lekovita. Jer preko umetnosti zapravo prerađujemo sve ono što je neka muka života. A Šekspir ima i tragedije, ima istorijske drame koje dotiču politička pitanja, ima komedije u kojima uvijek postoje prepreke koje se na kraju mogu prevazići, jel da u tragedijama se sukobi ne razrešavaju, u komedijama se sve ipak razrešava, dakle daje neku nadu. I u tom smislu mislim da je Šekspir dragocen sagovornik. Znate, postoji jedan čuveni stih koji ima neke veze sa Šekspirom. Naime, ima veze, reč je o stihu Borisa Pasternaka i on se nalazi u okviru romana Doktor Živago. Mi znamo, Doktor Živago je i pesnik, jel da, on je lekar, ali on je i čovjek koji piše poeziju i njemu Pasternak pripisuje pesmu koja se zove Hamlet. I ta pesma se završava onim čuvenim stihom "Nije život što i polje preći." Zaista nije, ali u tim tegobama života, jel da, možda ćemo se bolje snaći ukoliko imamo dobrog sagovornika, ukoliko nekako proverimo sve ono što je naš problem, što je naša muka, u razumevanju sebe i sveta, u prevazilaženju svih tih, da kažemo, protivrečnosti ili tog komešaja. Mnogo ćemo bolje doći do nekog, da kažem, delatnog saživljavanja sa svetom ukoliko idemo putem umetnosti, to jest putem razgovora sa umetnicima kakav je Šekspir.
Emisiji Kod dva bela goluba gost je Zorica Bečanović-Nikolić, naš vrsni šekspirolog i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo o Vilijamu Šekspiru. Zorice, Šekspir je bio dramski pisac, ali i glumac. Pa evo, čini mi se da treba postaviti pitanje kako je izgledalo pozorište njegovog doba, pozorište za koje je pisao i u kojem je glumio.
Da, Šekspir je najvjerovatnije iz Stratforda došao sa jednom glumačkom trupom i u pozorištu se možda najverovatnije prvo pojavljivao u svojstvu glumca. O tome nam svedoči jedan zapis njegovog savremenika Roberta Grina, koji kaže: ima među nama jedna Vrana Skorojevićka koja se kiti tuđim perjem. On, zašto bi on bio Skorojević? Pa Skorojević zato što je došao iz Stratforda u London, ali s druge strane kiti se tuđim perjem, to bi značilo glumac koji hoće da piše. Jer ja pretpostavljam da čak i danas postoji ta neka mala napetost i odnos sujete, kako da kažem, između pisaca i glumaca. U svakom slučaju on se pojavljuje i osjećaju su revnjivost pre svega dramski pisci koji su bili univerzitetski obrazovani, a on dolazi kao čovjek bez univerzitetskog obrazovanja, ali publika ga voli. I publika, publika, time se približavamo poenti vašeg pitanja, jel da? Publika se nalazi u tim drvenim zgradama koje su se nalazile na južnoj obali Temze, koje su bile u predgrađima, koje su bila kao predgrađe slobode, što je značilo sloboda, pa bili su izvan jurisdikcije puritanske vlasti u gradu. U okolini su se nalazile kafane, nalazile su se i javne kuće, nalazile su se manastirske bolnice, dakle sve ono što je negde trebalo da se skloni izvan grada. U tim bolnicama su bili prosjaci i glumci su bili u takvom okruženju. Međutim, na ta mesta se izlazilo, pozorište je bilo spektakl. Spektakl i za običan narod i za elitu koja bi dolazila. Elita bi se nalazila u ložama, na galerijama, dok su oni ljudi koji su najmanje morali i mogli da odvoje za pozorište bili u parteru. Parter, dakle, nije imao nikakva sedišta. Ja moram reći, više puta sam bila u pozorištu Globe i na raznim mestima sedela i u tim famoznim ložama, jel da? U ono vreme se to ja nikad nisam doživela, ali u ono vreme su čak ljudi koji su želeli da budu viđeni i koji su imali najviše novca mogli čak da plate da sede na samoj pozornici. I to bi pojedini plemići čak radili. Dakle, oni su na istom mestu gde su i glumci, samo što odatle posmatraju predstavu. Međutim, to sam htela da kažem, svaki put kad bi gledala predstavu iz partera stojeći u ovom sada obnovljenom Globu, ako te predstave nemaju neke velike rediteljske pretenzije, ali sve jedno, uvijek je bilo uzbudljivije. Ima nečeg strašno uzbudljivog u tome da vi stojite u tom parteru i posmatrate to. E sada, Šekspir je pisao takve komade koji su mogli da komuniciraju sa svim slojevima publike. Čak je on umeo da pažnju tih ljudi koji su tu došli i koji sad gledaju šta će da pojedu, da popiju, neko se možda i potuče, jel da, od takvih zapisa ima, dok čekaju predstavu. On počinje predstavu nekom scenom koja jako privlači pažnju publike. Recimo, Romeo i Julija počinje tučom. Hamlet počinje pojavom duha. Znate, to podstakne ljudsku znatiželju, vidi duh na sceni, jel da? Magbet počinje pojavom tri veštice. U Kralju Liru jedan plemić drugom saopštava da ima vanbračnog sina, dakle tu imamo čak neki moment trača među plemićima. Dakle, sve to je ono što mora publiku da približi. Takođe, on je kombinovao, on je prosto imao dobar osjećaj da u pojedinim trenucima tu uzvišenost, taj patos u tragedijama prekine momentima humora i nekako probudi onu publiku koju je možda na trenutak izgubio kada smo stigli u te uzvišene sfere filozofije ili duhovnosti.
Šekspir je karakterističan po tom spajanju visokog i niskog elementa u svom stvaralaštvu, spajanju tragičnog, uzvišenog i onog što je humorno i svakodnevno. To nije uvek nailazilo na razumevanje, ali to je izgleda nešto što je odlika i njegovog senzibiliteta i umetničkog izraza i nešto po čemu ga i naše vreme cene i prepoznaje.
Kako da ne, kako da ne. S jedne strane može se to posmatrati kao ta potreba da se dopre do različitih slojeva publike, a s druge strane je postoji, ako hoćete, i duboko filozofsko opravdanje svega toga. Jedan od načina da se o tome misli je razmišljati o Hamletu. Znate, sam Hamlet je duboko melanholičan. Hamlet misli o osnovnim pitanjima života i smrti. U isto vreme Hamlet ume da bude i humorista i ume da pogleda sebe iz neke pozicije koja je izvan da se nasmeje sebi. U Kralju Liru je to drugačije izvedeno. Tu imate kralja Lira kome se podsmeva njegova dvorska luda. Hamlet se podsmeva ostatku sveta, pa nekada čak ima i neki autoironičan odnos prema sebi. I mislim, kad smo govorili malo pre o tome da se Šekspirovo stvaralaštvo može videti kao lekovito, ja mislim da i u ovom prisustvu humora ima nečeg lekovitog. Znate, jer patos je beznadežan. I tragedija jeste jedna strašna misterija koja vas ostavi sa osjećanjem da mi ne razumemo zašto je moralo sve to da se desi, da to moramo prihvatiti, jel, da to bi bio osjećaj prema smislu tragedije. Ali kad vam neko doda malo humora i onda shvatite da se kroz život ipak može proći, dakle ovo nije život što i polje preći, da vi to polje ipak morate nekako da pređete i da ćete bezbednije i lakše preći to polje ukoliko ste nekada u stanju i da se nasmejete sebi i svetu. A Šekspir je to stalno radi.
Hamlet je jedna od retkih drama u kojoj ne postoji lik lude. Da li je to zbog toga što je Hamlet preuzeo neke funkcije te lude?
Da. Odgovor na to pitanje je da. Dakle, često kažu, koriste onaj latinski naziv iz komedije, da je luda u Hamletu persona muta, dakle lik koji ne govori, to je samo lobanja Jorikova, ali luda u Hamletu nije potrebna jer je Hamlet sam jedna cinična luda i tu imate, zato sam i pomenula to, dakle imate melanholika i humoristu, filozofa i humoristu u jednom liku.
A kada spominjemo ovaj lik lude, zanimljivo je, u Kralju Liru postoji lik lude, ali u jednom trenutku luda napušta prostor drame, onda kad zapravo Lir isto počinje da preuzima tu ulogu.
Da, vi ste malo pre postavili pitanje u vezi sa pozorištem i sa glumcima. Ima onih koji to objašnjavaju prosto tehnički iznutra, gledajući dramaturški zanat i pozorišnu praksu. Postoji mogućnost da je Ludu i Kordeliju, dakle najmlađu Lirovog ćerku, igrao isti glumac. Jel da? Tako da u scenama u kojima se pojavljuje Kordelija i u onima gde se pojavljuje Luda nikada nisu zajedno. Nikada nisu u istoj sceni, hoću da kažem. Dakle, neki to objašnjavaju tehničkom potrebom, da je sada u toj fazi drame već trebalo da se ponovo pojavi Kordelija. Međutim, neki misle da je to jedna od onih Šekspirovih motivacijskih grešaka, da je on prosto zaboravio da nastavi Ludu. E sad, meni se najbolji odgovor na to čini da, iako je greška, greška je genijalna, zato što na taj način dolazimo do ovog tumačenja koje ste vi naveli, jer od trenutka kada nema više lude u drami, Lir se konačno opametio. Dakle, nije se on opametio, ali on prosto shvatio nešto što nije do tada mogao da shvati dok nije svet posmatrao ludinim očima. I on počinje onda i da govori kao luda.
Zapravo ludost i mudrost se spajaju nekako u Šekspiru.
To je jedna velika tema kojom sam se ja vrlo malo bavila, a želela bih više da se bavim. To potiče od Erazma Roterdamskog i to je jedna velika renesansna tema koja se zove paradoks mudre ludosti, jel da, gde vi zapravo imate sagledavanje sveta i protivrečnosti sveta posredstvom nečega što se zove mudra ludost. Jedna Šekspirova luda kaže: dopustite nama da govorimo mudro o stvarima koje pametni ljudi čine ludo.
Was
Zaljubljenici, kao i ludaci, imaju mozak toliko razbuktan i fantaziju toliko stvaralačku da vide više no što ikad može da vidi razum hladni. Umobolnik, ljubavnik, pesnik, to su ti stvorenja sazdana sva od uobrazilje. Jedan đavola vidi toliko koliko u svemih paklu prostranome nema, a to je ludak. Zaljubljeni pak, a to je isto takav bezumnik, vidi u svakoj veđi cigankinoj lepotu same lepe Jelene. Dok pesnikovo oko, kovitlano, bezumljem divnim, šiba pogledom, čas s neba zemlji, čas sa zemlje nebu. Pa kako mašta ova pločuje vidove stvari, neviđenih još, njih pesnikovo oko pretvara u lik i oblik, ime dajući i određeno mesto boravišta vazdušnom ničem.
Zorice, evo čuli smo jedan deo iz komedije San letnje noći, to monolog Tezeev gde govori o tome, o shvatanju umetnosti, zapravo ovo se uzima da su i reči koje pokazuju Šekspirov odnos prema umetnosti.
Da, u samoj komediji Tezej je atinski kralj koji treba da predstavlja razum i on je zapravo veoma sumnjičav u odnosu prema umetnosti i on, kao što smo videli, povezuje umetnost sa ludilom i sa ljubavlju. S druge strane, ispalo je da je Šekspir nekome ko hoće da kritikuje vrednost umetnosti u usta stavio možda i najlepšu pohvalu umetnosti i zapravo kroz njegove reči iskazao čitavo jedno shvatanje umetnosti. To shvatanje umetnosti, kad bismo gledali kulturno-istorijski, zapravo se vezuje za neoplatonizam. Platon je smatrao da su pesnici nedostojni njegovog poštovanja upravo zato što ne mogu sami da dosegnu suštinu, da je to nešto, dakle ovaj pogled s neba zemlji, sa zemlje ka nebu, pesnika čini nekim ko podražava, ko nema pristup suštini. Međutim, neoplatonisti su upravo u tome videli božansku prirodu pesnika. Dakle, oni su videli, ne, to je baš neko ko posreduje ovo što je Šekspir rekao, čas s neba zemlje, čas sa zemlje nebu. Dakle, pesnik je taj koji posreduje te neke inače ljudima nedostupne istine. I druga važna reč je bezumlje divno. To bezumlje divno je zanos. Dakle, pesnik je kao kod Platona u nekom zanosu. Međutim, šta donosi taj zanos? Pa taj zanos donosi lik i oblik, ime i mesto boravišta vazdušnom ničem. I šta nam to govori? Pa umetničke kreacije, likovi koje stvaraju pisci zapravo ne postoje na način na koji postojimo vi i ja. Ne postoje na način na koji postoje ljude koje srećemo u liftu, ljude sa kojima se pozdravljamo svakodnevno. Ali Hamlet, Ana Karenjina, Raskolnikov, Kralj Lir, za mnoge od nas postoje bitnije i važnije i nama se čini da mi njih poznajemo mnogo bolje nego čak neke ljude sa kojima delimo svoju svakodnevicu. Dakle, u ovih nekoliko stihova stalo je to vazdušasto ništa, nešto što zapravo ne postoji za nas, postaje strašno, dragoceno i čini da bolje razumevamo svet.
Pomenuli ste Hamleta, Kralja Lira, možemo da dodamo Richarda III, Romeo i Juliju, Lady Macbeth. Sve su to likovi koji su izuzetno živi i za koje ljudi kažu da su na neki način odredili njihove živote, da su mnogo naučili družeći se sa tim likovima. Te likove krasi izuzetna životnost. Mnogi kažu da su Šekspirovi likovi po tome jedinstveni, što zapravo spajaju u sebi krajnje suprotnosti i da zaista su kao živi ljudi, pošto dramski pisci često stvore likove koji su jednostrani, zapravo zagovornici njihovih ideja, pojedinih ideja. Kod Šekspira su likovi živi.
To je tačno. Ali Šekspir nije bio pisac ideja, znate, Šekspir je bio, kao što kažu romantičari, stvaralac nekog novog života i imao je zaista neprevaziđen osjećaj i oko za to da spoji protivrečnosti na način na koji su one spojene u životu. Veliki paradoks je upravo pomenuti Richard III. Znate, Richard III je zlikovac, ali Richard III je superiorno inteligentan. Richard III je pritom čovjek koji je hendikepiran, dakle mi možemo da saosećamo sa njim zato što je njega priroda osujetila na početku, može da nam se dopada njegova pamet, njegova dosetljivost, njegova odvažnost u krajnjoj liniji, a s druge strane on čini takve strahotne zločine da vi nekako ostajete zbunjeni tom enigmom. E te enigme onda treba razrešiti. U tom smislu onda razrešavati i sve druge enigme koje su u vezi sa njim.
Mnoge je zbunjivalo i to što zapravo taj lik, Richard III, kod mnogih izaziva simpatije. Čitajući dramu ili gledajući na predstavi, mnogi ljudi reaguju tako da zapravo uspevaju da razviju neko pozitivno osjećanje prema njemu, iako je to priča o zlu.
Kako da ne, zato što on razvija konspirativni odnos sa publikom, on publici govori, on sa publikom deli svoje unutrašnje probleme, o tome se može mnogo govoriti. Nikola Milošević je napisao sjajan tekst Negativni junak, gde on upravo govori o toj paradoksalnoj privlačnosti negativnog junaka, dakle, ali ovo su sve razlozi koje sam pomenula zbog kojih se on nama može dopadati, jer on zaista ima i on u sebi nosi jedan elemente jednog starog tipskog lika kod Šekspira, baš zato što su svi likovi toliko kompleksni, nikad nema tipskih likova. Znate, vi nemate tvrdicu, Shylock jeste tvrdica, ali Shylock istovremeno gotovo tragičan lik u toj poziciji u kojoj se nalazi u Mletačkom trgovcu. Falstaff jeste hvalisavi vojnik, ali on mnogo više od hvalisavog vojnika. Dakle, vi nemate kod Šekspira tipske likove. Međutim, uvijek ima elemenata tipskih likova. U Richardu III. Postoji elementi lika koji se zvao porok, koji se pojavljivao u srednjovekovnim moralitetima i koji je uvek zabavljao publiku. Taj porok je uvek govorio publici nešto što glavni likovi ne znaju. On im je obezbedio onu poziciju dramske ironije i oni onda dvostruko uživaju u praćenju radnje. Richard III. Ima između ostalog i to i zbog toga ga publika voli.
Emisiji Kod dva bela goluba gost je Zorica Bečanović-Nikolić, naš vrsni šekspirolog i profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo o Viljamu Šekspiru. Zorice, kod Šekspira, kao kod svih velikih pisaca, postoje dve velike teme, a to su ljubav i smrt. Nešto smo o smrti govorili, govorili smo i o fenomenu zla u njegovom stvaralaštvu, pa ajde sad da se dotaknemo i teme ljubavi. Nekako kada se kaže ljubav, čovjek prvo pomisli na njegovo delo Romeo i Julija. čuveno delo Viljama Šekspira, ali ljubav je prisutna u mnogim njegovim delima, pa i u njegovoj zbirci soneta.
Da, zbilja se prvo pomisli na Romeo i Juliju, čak je Laza Kostić na kraju ove pesme, kada on bira tri lika koji bi mogli da prenesu njegovu pohvalu Šekspiru, on odlučio da to budu Hamlet i Richard III i Julija, i onda kaže kako ona treba da govori tim svojim devojačkim dahom. To je zaista divno, jer ta čistota njene ljubavi se kod Laze Kostića pretvara u taj devojački dah kojim ona treba da prenese poruku Laze Kostića. Ono što je interesantno je što se manje zna, to je da je tragedija o ljubavi, tragedija čiste mladalačke ljubavi između Romea i Julije, napisana iste godine kada i komedija San letnje noći. U Snu letnje noći ima nekoliko vidova ljubavi. Jedna je čak i umetnuta tragedija o Piramu i Tisbi. I vi vidite, dok se u samoj komediji San letnje noći ljubav razreši na najsrećniji mogući način, i vi tu imate na kraju četiri venčanja i vilinski par koji blagoslovi sve te mladence koji se nalaze na kraju venčanja, koji se nalaze na kraju komedije. Šekspir je dakle iste godine napravio dve verzije ljubavi s preprekama, jer i u Snu letnje noći ljubavi Hermije i Lisandra protivi se njen otac. Napisao je Romeo i Juliju sa tragičnim završetkom i napisao je San letnje noći sa srećnim završetkom. U Snu letnje noći ima nečega i od filozofije ljubavi. Videli smo, kada se govori o umetnosti, ona se naziva bezumljem divnim. Jedno od bezumlja je i ljubav. Dakle, ljubav je zanos, ljubav je nešto što preobražava čoveka, ljubav je nešto posredstvom čega čovjek dođe u stanje drugosti, u stanje ekstaze, ekstasis. Dakle, izlazimo iz onoga što je naše uobičajeno stanje i imamo neko sasvim drugo iskustvo. U Snu letnje noći se o tome govori i ti mladi ljubavnici koji su začarani i gde se u jednom četvorouglu, da tako kažem, dešavaju jako neobične stvari, jer bi vilinski par da zapravo spoji svakoga sa njegovim pravim parom, jel da? I na kraju, kad se sve to razreši tako da svako treba da voli onoga koga srećno voli i da ne bude nesrećnih ljubavi u tome, taj kralj teze i kaže, oni sve pričaju tako neke nerazumljive stvari i to su sve besmislice, jel da? Međutim, njegova žena kaže, kraljica Hipolita, koja je takođe, oni su takođe jedan par mladenaca, samo oni su iskusniji, oni su već ljudi koji su imali i prethodna ljubavna iskustva i nekako su staloženiji od ovih mladih parova, ona kaže, ne, nisu to uopšte besmislice, ljubav preobražava duh, ljubav ostavlja u biću postojan trag, začuđujući i ne uvek shvatljiv, ali nešto što je vredno trajnog divljenja, strange and admirable, of great constancy. Dakle, nešto što nas zaista menja. Dakle, rekla bih da kod Šekspira ima i filozofije ljubavi.
Da. Njegova zbirka soneta je po mnogo čemu neobično jedinstvena, pa i u kontekstu renesansne književnosti. Također je tu prisutna tema ljubavi, ali ta ljubav je nekako ljude izbunjivala sve do današnjih dana, jer najvećim delom soneti su zapravo adresirani jednom prijatelju.
Da, pojavljuje se plavi mladić, koga on vidi kao anđela, i pojavljuje se crna žena, koju ne vidi baš tako dobro. Strast ga vuče ka ženi, najplemenitije osjećanja ga vuku ka mladiću. Taj ljubavni trougao je komplikovan i u toliko što očigledno i ta crna žena i taj plavi mladić imaju neke veze među sobom, pa se pesnik ponekad osjeća zapostavljenim i od jednog i od drugog, ali poezija se ne može prepričati. Dakle, sve ovo. Jedan od najvećih pesnika engleskog modernizma, W.H. Auden, je rekao, soneti su delo na koje je potrošeno najviše intelektualne energije, ali niko zapravo ništa mnogo pametno nije rekao o njima. I to da raspravljamo ko je možda bio taj mladić i ko je možda bila ta dama, o tome ima najrazličitijih pretpostavki, ne zna se tačno, ali nije na kraju krajeva ni bitno. Ti soneti pre svega deluju svojim zvukom, oni su čista čarolija kada je reč o poeziji, A isto tako kažu, razumeju ih ljudi zato što govore o ljubavi kao takvoj. Govore o ljubavi kao zanosu, govore također pojedini o vremenu. Divno je čitati Šekspirove sonete kada čovjek hoće da nešto shvati o vremenu, jer je on umeo da pesnički sažme paradokse vremena. I govore između ostalog i onoj dilemi da li ljudska prokreacija može da se takmiči sa pesničkim stvaranjem i šta je bolji način da se sačuva ljudska lepota. Šekspir je to dotakao na razne načine, ne kao francuski renesansni pesnici koji insistiraju na tome da je poezija uvek superiorna, on daje šansu i ljudskoj lepoti.
Pomenite pesničko stvaranje, postoji u njegovom delu i ljubav prema umetničkom delu, u delu Bura. Zapravo vidimo i njegov oproštaj od umetnosti i zapravo možemo da osetimo koliko je on i voleo tu umetnost koju je posvetio život, mislim pre svega na lik čarobnjaka Prospera, koji govori i onaj čuveni monolog gde se on oprašta od svoje umetnosti.
Reč čarolija se nameće kada mislimo o Buri. Ne samo zato što je Prospero čarobnjak, već i zato što nekako bivamo uvučeni u tu čaroliju ostrva. Na ostrvu se nalazi jedan duh, Ariel, koji pomaže Prosperu i koji opet povezuje Prospera sa nekim višim moćima i omogućava mu te više moći. I postoji Kaliban. Kaliban je biće zemlje, biće instinkta. On je neko ko je između životinje i čoveka. I ono što je interesantno, da bi pokazao sav taj raspon ljudskih mogućnosti, Šekspir u jednom trenutku kaže, odnosno da Prosperu te reči koji će reći, ovog stvora mraka priznajem za svog. Dakle, taj beskrajno plemeniti Prospero priznaje neku tamu u sebi. S druge strane, taj Prospero se može videti kao beli Faust. Faust će sklopiti ugovor sa đavolom, imaće pored sebe Mefista. Prospero ima ovog Ariela koji je duh, ali koji nema veze sa demonskim snagama sveta, nema veze sa đavolskim, jel da? I ono što je fascinantno, razlika između Prospera i Fausta je u tome da je Prospero spreman da se odrekne svoje moći, jer na kraju, to je scena o kojoj vi govorite, on je zapravo spreman da prelomi svoj štap i da vidi da ono što je mogao da učini dobro u svetu nastavi svoje bivstovanje na svetu. Dakle, to što je na neki način opametio svoje političke protivnike, jer on zapravo on zbilja jeste čovjek koji je od prevelikog učenja i od prevelike učenosti zanemario svoje političke veštine i makijavelistički spretni protivnici, među kojima pre svega njegov brat, preuzeli su njegovu vlast. Dakle, njega su poezija i filozofija odvele od vlasti. Međutim, u jednom trenutku on ipak uspeva da njima objasni kako su se ogrešili, jer on sada već ima to nataloženo iskustvo i dok njegova ćerka koja je odrasla na ostrvu i ne poznaje svet italijanske vlastele, kad se oni pojave, ona izgovori one čuvene reči o vrli novi svete ili divni novi svete, odatle Huxley zapravo i uzima sintagmu za naslov svog romana Vrli novi svet. Prospero kaže, tebi je on nov, jel da? Prospero zna sve o tom svetu i on ne može u njemu da vidi ništa divno. Međutim, dve stvari je učinio. Učinio je to da je opametio te političare i da im je pokazao da se mora ipak uzeti u obzir neka moralna norma u životu. S druge strane, omogućio je da njegova kćer Miranda upozna Ferdinanda, koji je sin napuljskog kralja, i simbolički gledano da se da šansa novoj generaciji. Dakle, u drugoj generaciji moguće je da će dobro nadvladati. I onda se Prospero, prikazujući Ferdinandu i Mirandi tu svoju čaroliju, govori o tome da je zapravo ceo život neka vrsta čarolije i sna.
Naša zabava svršena je sada. Naši su igrači, kao što sam ti već rekao, duhovi bili i iščezli su sad u nevidljiv vazduh. ko nesuštastveno tkivo te vizije. Tako će i kule visoke, i divni dvorci, i svečani hramovi, i sama lopta zemljina, i sve na njoj, nestati ko ova iščezla, nestvarna povorka, i neće za sobom nikakav ostaviti trag. Mi smo građa od koje se prave snovi, i naš mali život nam je snom zaokružen.
Sorice, evo čuli smo reči čarobnjaka Prospera u kojem se Šekspir zapravo oprašta i sa svojom umetnošću. Time mi možemo da se oprostimo i sa pričom o Šekspiru za ovaj put, i ja vam se zahvaljujem na ovom lepom razgovoru, i jedino što mogu da poželim i vama i sebi i svim slušalcima da svi nastavimo da skupljamo građu za snove.
Kao što smo čuli, i naša zabava svršena je sada, možemo ponoviti taj stih koji izgovara Prospero. Meni je bilo zaista veliko zadovoljstvo i velika čast da učestvujem u ovoj emisiji.
Emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Mirko Ramović i Zoran Uzelac. Urednik emisije Milja Bilosavljević-Matijević.